إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغيستيال كسور دواذا قدبادا ورقا دهرنمو قوضا قدور كرون عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب ايا ويركو قادي سلق عيدا مدى ششاية اي كلي يهين ديگان هستاقا مقالة برابة اي شب الله هوسي يو ديگان كوسينقو اي قبل كجوبادا هوسي عذرك كرونا ايا مركلا سياده لبك علينا ايا يدو دادك اللحنون سنة ايو وكمي ديهاي مدى حوينها دولادة فدرالكا ان كبادان تبنقف او صومالي اه ومدبادان كحرنا دالك عمان ايا لغسو دايي ايقو كول والسن دادك كلا اي صومالي دا اه وويل حبسي دا باخي كسي اه مناسبة لغو فري اسبتال وين اي مقالة دي جريب ايا كاد عذي قده مقالة داس دولادة فدرالك ايا خيرتي اي نسان وحبا اوهين داد اي اوغا عن هايت سي او اي او دي حريو براك عيال يدونا داد كاسي لقال لغو كرعون ايو ciidamada dawladda federaalka ayaa weerar hubaysan ku qaaday iskuul ku yaala magaalada Muqdisho oo ay wax ku baranayeen caruur yar yar ku dhawaad 100 ruux oo meedad ah ayaa laga soo saaray gaari ay saarnaayeen dad tahriibiyaal ah oo ku socdaaliyay gobolka Texas ee dalka Mareykanka 100 ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday dalka Ukraine
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada qodobada warkii duhurnimo oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada Baraawe ee Shabeelle Hoose iyo deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubada Hoose Cabdi Samad ayaa ka waramaya
ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig askarta shisheeye ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose iyadoo dhanka kale weerar lagu qaaday kiyaanka duulanka ku jooga deegaanka Hoosingo hadaan ku hormarno Shabeelle Hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii dagaal ku qaadeen xero askarta ka soo duulay dalka Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Buurcolow oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Baraawe sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday ciidamada Kenya iyaguna duulanka ku jooga deegaanka Hoosingo oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose
cudurka corona ayaa mar kale aad u sii laba kacleynaya iyadoo dadka la xanuunsanaya oo ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka mahad ayaa faahfaahinaya
Cali Macuu oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee hadda ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya kuna takhasusay cudurrada guud gaar ahaan urku jirta ayaa sheegay inuu soo baxay nooc cusub oo cudurka coronavirus ah kaas oo dib ugu faafaya caalamka wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid ka halis badan noocyadii hore
cudurkii uu soo noqday mid la yiraahdo Omicron 4 iyo 5 ayuu si zaid ah u soo noqday oo soo galay Europe aad buu u jiraa sida UK, Europe oo dhan, France, Germany, Italian, meel kastaa uu ku jiraa waliba khaasatan Portugal Portugiiska ayuu aad u galay marka cudurkan hadda Nairobi uu soo galay Nairobi haduu joogana Muqdisho kama maqlaanayo waa galaya saad maqasheen hadda Muqdisho waa jiraa dad Omicronka haya waa jiraa
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray in noocan halista badan uu ka jiro waddanka Kenya gaar ahaan Nairobi suuragalna ay tahay inuu Muqdisho gaaro maadaama uu badan yahay isku socodka ka dhexeeya labada dal
geedkan wuxuu u baahan yahay kaliya ka hortag ka daba tagiisa waa dhib badan yahay haduu dhibaato ku gaarsiiyo dhibaatadiisu waxa waaye waa murqaha neerfaha maskaxda hurdo la'aan buu ku hurdayaa adiga dhan wuu ku wareerinayaa marka Omicron markii hore mid fudud oo ah laakiin hadda kan waa mid adag Nairobina aad ugu jira dad fara badan ayaa qaba
Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka mid ah dadka uu soo ritay cudurkan isla markaana la ildaran siday wararku sheegayaan cudurka coronavirus ayaa ah caabuq halis badan ku haya adduunka waxaana sababtiisa u dhintay dad aad u fara badan
in ka badan 10 qof oo Soomaali ah oo muddo badan ku xirnaa dalka Cumaan ayaa la soo daayay iyagoona ka walwalsan dadka kale oo Soomaalida ah oo weli xabsiida baaqi ku sii ah Cabdi Samad ayaa soo jeedinaya
kadib 12 sano oo xariga kooxdan dhalinyarada ah waxaa la geeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inkastoo ragani ay ku faraxsan yihiin xabsiga laga soo daayay haddana waxay ka walwalsan yihiin rag kale oo Soomaali ah oo xabsigaas kula xirnaa kuwaas oo aan hadda arintooda dhaweyn
waxa waxa meeshii ku hartay 12 nin ba meeshii ku hartay waxayna u baahan yihiin in wax loo qabto anagu markii la xirayay waxaan ahaayeen dad yar yar sida darteed ayaa maxkamadda loogu celiyay hadaan nalo gurman aan looyarada nalo qaban oo aan lacagaha naga bixin looyarka aan ku qabsanay oo aan nalo dadaalin oo dadka shacabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ah oo jooga dalka Cumaan hadaysan aysan noo gurman meesha kamaanan soo baxneen haatan waxa ku jira 12 nin ayaa ku hartay aad iyo aad ugu dhibaateysan dadku dad iska duruufaysan weeye looyarna ma qabsan karaan qaar kood safaaradda Soomaaliyana dad safaaradu yaani lacag ka bixisa ama looyar u qabatay ma ahan
sanad kasta wadanka Soomaaliya waxa dib ugu soo noqda ama lagu soo celiya rag dhalinyaro ah oo tahriibay wadamada shisheeye kuwaas oo dhibaatooyin badan way kula kulmeen wadamada shisheeye ka gadaal gartay in aysan jirin wadankooda wax u dhaama
munaasabad lagu furayay isbitaalka weyn ee magaalada Jilib ayaa ka dhacday gudaha magaaladaas warbixintaasi maxamed cali ayaa la diyaaray
munaasabadan oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay isla markaana daahfur u ahayd isbitaalka weyn ee magaalada Jilib ayaa ka dhacday xarunta isbitaalka culimo mas'uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxgarad ayaa ka soo qayb galay munaasabadii daahfurka u ahayd isbitaalka Sheikh Cabdi Waahid Isxaaq Muuday oo munaasabada kelimad ka soo jeediyay ayaa ka hadlay ahmiyadda uu Islaamku siiyay cilmiga caafimaadka
ahmiyaddiisa runtii waxaa ka hadlay Imaam Shaafi raxmatullahi alayhi cibaaraad aad u kooban wuxuu yiri al-ilmu ilmaan ilmu al-adyan wa ilmu al-abdan mana garna yiri laa a'lamu ilman ba'da al-halal wal-haram am bal ay afdal min ad-dibbi wa hadal kooban oo Imaam Shaafi runtii kaga hadlay caafimaadka walaalayaal diinteena waa diin shaamil qayb kasta way ka hadashay dibiga dib u yahay ma faradna fil kitabi min shay
agaasimaha isbitaalka ayaa isagana ka hadlay qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka weyn ee degmada Jilib
qaybaha isbitaalka isbitaalku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood bukaan la seexinayo iyo bukaan socod qof daawadi qaadanay dhaqtarkii guud uu weysteenayo daawo qaadanaya tagaya
Abdul Qadir oo isna ah gudoomiyaha gudiga isbitaalka ayaa sheegay in isbitaalka si rasmi ah loo furay isla markaana ay bulshadu ka marmi doonto caafimaadka ay u aadi jirtay magaalooyinka waaweyn ee dalka
anigu waa Abdul Qadir Maxamed Diris ahna gudoomiyaha gudiga isbitaalka ee degmada Jilib isbitaalkay waa la furay anagaanu lagu wareejiyay isbitaalka wuxuu diyaar u yahay inuu dadka wax u qabto oo shaqeeyo dhakhaatiir fiican ah joogta oo aqoon u leh shay baahir casri ah raajada dhaqtarka lafaha kabniinka wax dhan diyaar waayo dadweynaha waxaan u sheegaynaa in isbitaalkaas ay ogaadaan aynu soo talagalaan si waxyaabaha oo awl loo aadi jiray xamar iyo kismaay meelaha loo aadi jiray looga maarmo qarashkii waxa ka baaqanaa baabuurta marka insha Allah isbitaalkii wuxuu diyaar u yahay inuu dadka wax u qabto
Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan ayaa isna sheegay in wax aad loogu farxo ay tahay in isbitaal guud laga furo degmada Jilib ee walaalada Islaamiga ee Jubooyinka
waa wax aad iyo aad loogu farxo isbitaal baaxadiisa ee aad iyo aad weyn tahay qalab casri ah oo waliba qaali ah in ummada loo keeno si loogu daryeelo caafimaadkooda way ku mahadsan yihiin Allaha ka awal maray subhanahu wa ta'ala
waliga wilaayada islaamiga ee Jubooyinka Sheikh Maxamed Abu Abdalla oo munaasabada soo xiray ayaa ka hadlay ahmiyadda uu bulshadu u leeyahay isbitaalkan
waxyaabaha aan ka faa'iido doono waxa kamida in qarashkii caafimaadka ummada uga bixi jiray inay waxa way u baaqanayso qarash badan baa bixi jiray meelo badan baa la aadi jiray dibadda la aadi jiray hatta wax kale iska daayay Muqdisho iyo meelaha dadku markay aadaan aad iyo aad bay u soo dhibaato jireen kumanaan kun oo dollar baa ka soo bixi jirtay
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii bulshada ku nool wilaayadka islaamiga ah ay ugu haqabtiri lahayd waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bani aadamka sida caafimaadka iyo tacliinta
sida warbixintan uu ku eegayo maxamed amiin dawladda federaalka ayaa khiratay inaysan waxba u hayn dad ay u gacan haatisay oo ay u ooday xiriyo barakacyaal iyadoona dadkaasi dhaqaale lagu korcunayo
madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dabayaaqadii bishii la soo dhaafay magacaabay ergay isaga ka wakiil ah kaas oo la sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen magacaabista ergayga ayaa waxa ay dadka qaar ku tilmaameen gadaalka gaarnimo maxaa yeelay waxay dawladda federaalku indhaha soo kala qaaday xilli muddo 5 bilood ah ay dalku ka jireen abaaro iyaduna ku mashquul sanad khilaaf iyo doorasho taa beddelkeeda dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo ka badan 4 bilood si joogto ah loogu qaybinayay deeq kala duwan oo raashin u badan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ah ergeyga la magacaabay ayaa durbadiiba waxa uu shaaca ka qaaday in hawshan gurmadka loogu yeeray ay ku hoos jiraan mashaariic badan oo macnaheedu yahay in lacag badan lagu dulcuno dadka deegaanadoodii iyo beerahoodii laga keenayna looga sheekeeyay in raashin la siinayo waxa uu sheegay in dawladda federaalka aysan wax lacag ah u haynin dadka xiriiraha loo ooday saaso ay tahayna ay jiraan lacag la masuqmaasuqay iyo kuwa iska daba wareeg galay oo la leeyahay nidaam ayaa la marsiinaya
dawladda qasnadeeda wax ku jiro hadda xukuumadii hadda xilka degis hal maliyan bal qaadi markay dhisaan gudiga gargaar boqolkun kaliya ka keenay xukuumadda hadda xilka ma hayne dhahayn hal boqolkun kaliya ka keenay marka dawladda Soomaaliya ma haysato madaxweynaha xafiiska la wareegay hadda la wareegay inay waxayaan anaba ogina hayninba maba lahaayaba hadda lacagtii laga aruuriyey musharaxiinta oo ani aan ka mid ahaa oo hal milyan iyo lix boqol oo kun gaaraysay iyo laba kun iyo lix iyo tobankii doorashadii ahayd haaf ka mid a lagu celiyay dadka abaara saan oo kale abaar u jirta iyadana waad la socotaa ilaa hadda waa la galaaya lacagtii halkii miya lixdii boqol
sidoo kale waxa uu ka waramayaa caqabado badan oo istabayaala oo xitaa haddii raashin la keeno hor istaagaya in wax laga siiyo dadka xeryaha loo ooday waana kan isagoo ka sheekeynaya caqabadahaas
waxaana dadka gargaarka noo keenay qayb ay kuleen dadka markay kuusoo gurmadaan waxaa laga yaabaa inay iska keenaan doomo maraakiibma gaarsiisana inta hadda arkay laakiin doomo raashin ah in lasoo xiro markiiba gargaarkii markii la keenay laakiin aan la sii diyaarinin qaabkii sidii lagu qaybi lahaa intaba aada waxaa loo adkeeyey qaabka canshuur dhaafka gargaarka bini aadamka oo ilaa iyo waxaa laga yaabaa markaan la fadhiisay qaramada midoobay ama hay-adaha kale kala duwan waxay dhaheen dowladdii ugu dambeysay xasan sheekh canshuur dhaafka wuxuu naga qaadan jiray 72 saac laakiin dowladdan hadda 2017-kii waa sida uu ii sheegay argaya gaarka ee qaramada midoobay James Swan wuxuu dhahay laakiin dowladdan 2017-dii ilaa hadda inaa canshuur loo dhaafo gargaar bini aadamnimo waxay qaadataa uu yiri 27 February
nin oday ah oo ka mid ah dadka ka soo hayaamay baadiyaha islamarkaana dhab u qaatay baaqa dowladda federaalka ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur hortiisa ka cadeeyey in kaamamku ay samaysteen dad mangafayaal ah oo waddada u taagan wixii la siiyo barakacyaasha
xamar waa rugo reer koonfur galbeedo maamulada horta may jare dadkii intu rogay wadada may suubsaday magafiyaal suubsaday magafiyaal yaa hor surin magafiyaal saalanka qaada karo haddii lankii geegiye hay-ad anseeta oo hay-addii magaca ka qorto bir kaasiida daba surin yaa boqol mu jirta qontogu habiyeelay haddii kan marka helaas lankii naf haysa qontogu hadda dhiibee naf ba haysa ama lakum anko reeb badba isliyaa la siiya see caqabaad gudub karo magafiyaal saalanka reeba karo
cabdiraxmaan cabdishakuur ma inkirin magafayaasha ka jira kaamamka iyo sida mashruuc looga dhigtay dadka in laga soo wado tacbashada beerahooda iyo kuwa ay duruufta baday abaartu laakiin waxa uu sheegay inaysan wax sidaa u sii buuran aysan ka qaban karin dhibaatada magafayaasha
magafaha sax waay dhibaatooyinka aan soo aranay ka mid tahay magafo waa jiraa kaamamkay fadhiyaan waa dhooban yihiin meel kastay joogaan kaamamka qaarkood magafanimaha loo abuuraa laakiin hadda annaga culayska iyo caqabadaha baaxaddana hor yaallo tiradii ka bateen intii aan wax ka qaban karno ugu muhiimsana hadda aan rabnaa inaan xoogga saarno
ma jiro raashin badan oo hay-aduhu keeneen laakiin waxaa jira raashin yar oo doonyo ku yimid oo imaaraadku carabtu keeneen cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana sheegaya in ilaa iyo hadda aanan la qaybinin raashinkaas sababo la xiriira caqabado ka hor gudban
way yeelaan ha raashinkii imaaraadka keenaa weli yaalla markaan weydiinay wasaaraddii iyo wixii waxay leeyihiin awoodaan ku qaybayna ma hayno awoodda waxaa waaye dee ama inaad diyaarad ku qaado waay raashinka ama inaad gawaari aad ku qaado marka qarashkii lagu bixi lahaa ma haynay leeyihiin oo lagu qaybi lahaa
arrinta ugu halista badan ay hay-aduhu ku hayaan soomaalida ayaa ah in dadka ay ka soo saaraan baadiyaha isla markaana keenaan magaalooyinka si looga tago tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana sheegaya in hay-adaha qaramada midoobay ay ku guulaysteen inay baadiyaha ka soo barakiciyaan 3 milyan oo qof dhowrkii jeer ee ugu dambeeyey ee abaaruhu dalka ku dhifteen
haddii marka abaar kasta hal milyan noo timaado abaar kasta hal milyan timaado hadday marka 10-kii hadda abaareed 12-kii abaareed ee dhacday waxay keen 3 milyan ay keentay hadday sii socdaan inta kalena waa ka imaanaysaa baadiya oo haddeertaa sax waaye dadkii lacagay magaalada ku siinaho dadkii inay noqdaan xoolihii tabcadaan ninka jooga baadiyaha laga soo bilaabo mudug ilaa iyo galgaduud xagga usii soco ilaa iyo gey ilaa iyo sool iyo sanaag ilaa hargeysa gey baadiyaha dadkii ku noolaa ilaa iyo nugaal haddii magaalada lacag lagu siiyo $200 $3-4 ay la siiyo way adkaanay inuu ku noqdo arigii iyo xoolihii inuu ku noqdo waa adkaanay
marar badan ayay aqoon-yahanada soomaaliyeed ka digeen halista ku hareereysan gargaarka ay sheegayaan dowladda federaalka iyo hay-adaha shisheeye waxaana maanta ay marayaan xilli ay dowladda federaalka qarinayso halisyahaasi iyadoona weliba doorkeeda ka qaadanaysa
ciidamada dawladda federaalka ayaa weerar hubaysan ku qaaday iskuul ku yaala magaalada Muqdisho oo ay wax ku baranayeen caruur yar yar mar kale iyo mahad cubeyd.
Ciidamo ka tirsan dawladda federaalka iyo ganacsato isla socday ayaa isku dayay inay xoog ku dhistaan dhul la sheegay inuu iska leeyahay iskuulka hoyga Xamar, kaas oo ku yaala agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim. Waxayna arrintaas sababtay in gacanka hadal iskugu jiray xabad iyo dhagxaan uu dhex maro ardaydii iskuulka dhiganaya iyo ciidankii soo kaxaysteen nimankii ganacsatada ahaa. Qaar ka mid ah ardaydii iskuulka iyo maamulaha dugsiyada hoyga Xamar ayaa warbaahinta la hadlay, waxayna sheegeen in xoog looga dhisanayo dhul uu iska leeyahay iskuulkooda. Ugu horreyn waxa warbaahinta la hadlay maamulaha iskuulada hoyga Xamar.
Maleeshiya beeleed oo joogtay iskuulka gadaasha meel qaybta dambe oo iskuul kamid ah, dhulkii IDA-da oo awl noo ahayd xanaanada caruurta meesha ay seexdaan, noo ahayd college-ka meesha seexdaan, oo laba hool oo 120 cunuq qaaday ay noo seexan jireen. Sida la socotaanba ayaa sanadkii horeeto habeenimada 10 saaxiibnimo ayaa la burburiyey, iyadoo ilmihiin argagax la geliyey, sariiraha laga daadiyey, sariirihiina banaanka lagu daadiyey, sanduuqyadoodii iyo dharkoodii iyo bugaagtoodii wixii dhan banaanka lagu daadiyey. Hadda maanta ayay waxay tusaan iskuulka ardayda fasaxa ku jirta, marka ka faa'iideysta oo hadda intaad maamulka iyo qoriga qaadatiin meesha xoog ku qabsada oo dhismihiina bilaawda ay islaayeen, marka nasiibaana meeshu waa meel boolin ah oo ilmo ay jirtaan oo college ah. Runtii ilmaha aad u naxeen, aadna u gargaxeen, wayna qaadan waayeen.
Sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaa iyaguna sheegay inay dhaawacyo ka soo gaareen dhagxaan ay ku soo tuureen ciidankii soo weeraray, waxayna intaas ku dareen inay xabad kala daaleen iyagoo qolalkooda ku jira.
Meesha annagoo joogna xabad ayaynu u bilaabeen, dad badan ayaa wax ku gaareen, dad badan ayaa wax ku dhaceen, dhaxay soo tuureen, dhaxayn dad badan ay ku dhaceen dhaxaynkaas.
Dooda la xiriirta dhulkan ay isku hayaan nimankan sheeganaya ganacsatada iyo maamulka iskuulka hoyga Xamar ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay, waxaana qolalkii ay jiifanayeen caruurta oo ah qayb ka mid ah iskuulka la burburiyey muddo hadda laga joogo 7 bilood.
Halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. 50 ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday duqeymo ka dhacay dalka Ukrain. Mas-uuliyiin dalka Ukrain ayaa ciidamada Ruushka ku eedeeyay inay duqeymo ay ka geysteen qaybo ka mid ah dalkaas, ay 10 qof oo shacab ah dhimashay oo dhaawac ku noqdeen. Ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar duqeyn ah oo ciidamada Ruushka ku bartilmaameedsadeen xarun lagu dukaameysto oo ku taala gobol dhaca bartamaha dalka Ukrain. Guddoomiyaha gobolkaas oo xaqiijiyey arrintan ayaa sheegay in tarugantaa ah lagu garaacay xaruntaas xilli dad badan ay halkaasii ku tukaameysanayeen. Ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday dalka Ukrain ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyay in halkaas ay ka geysteen duqeymo bahalnimo ah oo ka dhan ah dadka reer Ukrain. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waa nigeenta.